Bună seara și bine v-am găsit, dragi ascultători. Suntem din nou, prin Harul lui Dumnezeu, la emisiunea Lumini peste Veacuri, la Radio Voce Evangheliei, și Dumnezeu a îngăduit să înregistrăm a doua emisiune împreună cu domnul profesor Marius Silveșan, care este la Institutul Teologic Baptist din București și care are doctoratul în istorie. Bine ați revenit, domnule profesor!
Mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
Am promis ascultătorilor noștri că vom continua să ascultăm prezentarea cărții dumneavoastră, cea care vă reprezintă, așa cum spuneați dumneavoastră, și anume istoria creștinilor baptiști între 1948 și 1965. Ne-a spus în emisiunea trecută rațiunea pentru care ați ales să scrieți această carte sau să scrieți această lucrare de doctorat. Pentru că în mare cartea prezintă lucrarea noastră de doctorat sub îndrumarea domnului Giurescu, am înțeles.
Da, într-adevăr.
Bun. Acum, înainte de orice, noi avem obiceiul să chemăm numele Domnului în rugăciune. Vă rog să faceți lucrul acesta.
Părinte Ceresc, venim din nou înaintea ta și te rugăm ca tu să ne călăuzești gândurile și să lași pacea ta peste noi, Doamne. Vrem ca ceea ce facem aici să fie spre slava și gloria ta, iar ascultătorii să fie zidiți prin cuvântul tău și prin înțelepciunea pe care tu ai lăsat-o în cartea ta de bază pentru noi, Evanghelia, și acest cuvânt vrem să fie viu și lucrător în viețile noastre, vrem să fie viu în inimile ascultătorilor acestui post de radio și, așa cum emisiunea se numește Lumini peste Veacuri, dorim și noi să aruncăm o lumină peste veacuri privind istoria credincioșilor baptiști din România. Pentru toate acestea, numele tău să fie să vii și binecuvântat în veci. Amin.
Amin. Dragi ascultători, am citit data trecută, la emisiunea trecută, împreună cu profesorul Marius Silveșan, din cartea a doua lui Petru, din epistola a doua a Sfântului Petru, în care el își mărturisea dorința de a scrie sau motivația de a scrie epistolele, și anume aceea de a se păstra și după trecerea lui în veșnicie ceea ce a experimentat, ceea ce a trăit el cu Dumnezeu. De data aceasta am să vă citesc de la Iosua. Iosua, după ce împreună în fruntea poporului trec Iordanul, primește din partea lui Dumnezeu o poruncă tot de genul acesta al preocupării istoricilor, și anume pietrele de aducere aminte. Se vorbea de Iosua, capitolul 4, de la versetul 1, am să citesc până la versetul 7, și apoi vom continua să ascultăm prezentarea cărții domnului profesor. După ce a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul, Domnul a zis lui Iosua: ia 12 bărbați din popor, câte un bărbat de fiecare seminție. Dă-le porunca următoare: luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea. Iosua a chemat pe cei 12 bărbați pe care i-a ales dintre copiii lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție, și le-a zis: treceți înaintea chivotului Domnului, Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr, după numărul semințiilor copiilor lui Israel, pentru că aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru, când vor întreba copiii voștri într-o zi: ce înseamnă pietrele acestea pentru voi? Să le spuneți: apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului, când a trecut chivotul Iordanului. Apele Iordanului s-au despicat în două și pietrele acestea să fie totdeauna o aducere aminte pentru copiii lui Israel. Amin.
Amin.
Domnule profesor Marius Silveșan, cred că aceste versete din Iosua, din Vechiul Testament, din Cuvântul lui Dumnezeu, exprimă, printre altele, importanța aducerii aminte, și cercetarea dumneavoastră, preocupările dumneavoastră în sensul acesta sunt: baptiștii în special, evanghelicii în general și, de ce nu, toți creștinii trebuie să își aducă aminte pe unde au trecut înaintașilor, cum ei au reușit să depășească perioade deosebit de grele și dramatice din istoria nu îndepărtată. Este o istorie recentă, 48-65, este o istorie recentă a creștinilor în general, pentru că este perioada de început a comunismului și a baptiștilor în special. Vrem să învățăm despre aceste lucruri și împreună cu dumneavoastră din cartea dumneavoastră.
Da, este perioada de început a comunismului românesc Și perioada de început pentru baptiști, în sensul că au început o nouă relație cu statul, să zic așa, pentru că din punct de vedere istoric am amintit 1856, prima biserică baptistă în București. Fiindcă am vorbit de pietre de aducere a minte și fiindcă lumina aceasta despre care vorbim noi este una care încearcă să clarifice mai bine unele aspecte din istoria baptiștilor, o istorie cu lumini și umbre, doresc să menționez faptul că este foarte important pentru un credincios evanghelic, pentru un credincios baptist, să-și cunoască aspectele identitare, cine sunt baptiștii. Astfel că atunci când vorbim de identitate, avem în vedere o primă caracteristică, aceea a autorității pe care Scriptura o are în viața credincioșilor și în viața comunității. Apoi, așa cum am amintit, putem să vorbim despre libertatea individuală și de conștiință. Evanghelizarea este un alt principiu pe care credincioșii baptiști îl înțeleg ca unul de misionarism, de prezentare a Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos tuturor oamenilor și nu vorbim aici de prozelitism, acuzație recurentă din partea...
Și nedreaptă de cele mai multe ori.
Da, din partea bisericii
majoritare.
Majoritare, da. De asemenea, un alt principiu este cel al preoției universale, care le levă faptul că fiecare credincios are capacitatea de a înțelege și a interpreta Scriptura în cadrul comunității și de a avea o relație
personală
și directă cu divinitatea. Vorbim în fapt de precepte care se obțin prin intermediul catehizării, în urma căreia o persoană matură, spunem noi, din punct de vedere spiritual, poate primi botezul, un act de cult cu semnificații simbolice și administrative în cadrul comunității baptiste. Un alt principiu de care aș vrea să vorbesc este cel al separării bisericii de stat. Un principiu pe care, așa cum am amintit în partea întâi a emisiunii noastre, acestei serii, să spunem, care discută istoria baptiștilor, i-au avut de la început și repercursiunile nu au fost dintre cele mai pozitive. Apoi, tot din punct de vedere identitar, punem întrebarea, baptiștii sunt evanghelici, sunt protestanți, neoprotestanți, ce sunt ei? Am discutat aceste aspecte în carte și eu am formulat punctul de vedere că ei sunt evanghelici în sensul în care Evanghelia, Scriptura este elementul definitoriu din punct de vedere al învățăturii, iar ca doctrină putem vorbi despre baptiști ca fiind protestanți. Termenul de neoprotestant este unul care are mai multe valențe și comunitatea baptistă nu se regăsește în el și nici eu ca istoric nu-l consider ca fiind definitoriu pentru această comunitate. Despre originele baptiștilor am menționat câteva elemente, anume faptul că 1609 avem, iată, prima biserică la Amsterdam și apoi 1856 prima biserică organizată la București. După acest moment de început, baptiștii s-au organizat din punct de vedere administrativ, astfel că după cel de-al doilea război mondial, în anul 1920, se formează Uniunea Comunităților Creștine Baptiste, iar un an mai târziu Seminarul Teologic Baptist, fapt care mă trimite cu gândul la o altă valoare a baptiștilor, anume educația. În perioada comunistă, baptiștii au avut de înfruntat o serie de persecuții și de atitudini din partea atât a statului cât și a bisericii majoritare. Și o spun aici cu durere că o parte din aceste atitudini și acțiuni răuvoitoare, aș zice, pe alocuri la adresa comunității baptiste, dar și a celorlalte comunități evanghelice din România, au fost moștenite din perioada interbelică. Trecem peste acest aspect și ne referim un pic la aspecte de organizare administrativă, precizând faptul că în perioada comunistă vorbim de biserică locală, vorbim de comunități și apoi vorbim de Uniunea Baptistă, în cadrul căreia bisericile la momentul actual se asociază voluntar. La momentul respectiv, biserica locală nu avea autoritate juridică și nu se putea reprezenta singură în fața statului. Dacă mă refer, dacă mă întorc puțin și doresc să fac acest lucru la biserica locală, în perioada pe care o analizăm, putem să spunem că aceasta s-a confruntat cu rechiziționarea caselor de rugăciune, cu arondarea bisericilor baptiste, termen care face referire la desființarea unor biserici mai mici și arondarea lor la o biserică mai mare. Un exemplu pentru ascultătorii dumneavoastră ar putea fi din județul Constanța. Spre exemplu, Biserica Baptistă din localitatea Corbu nu mai avea dreptul să aibă un pastor, să mai fie biserică de sine stătătoare, ci devine o filială a Bisericii Baptiste din Constanța. Iar acest lucru, deși ipotetic l-am menționat acum, în perioada comunistă era o realitate în multe cazuri. Cu toate aceste persecuții, Dumnezeu și-a arătat îndurarea sa asupra bisericilor, asupra credincioșilor, în așa fel încât vedem o anumită tentă pozitivă din punct de vedere al creșterii numărului de credincioși și de pastori. Și acest lucru se datorează într-o anumită măsură unui antagonism, i-aș spune eu, anume, pe de-o parte vorbim de persecuții din partea statului, de arestări, de presiuni, pe de altă parte, vorbim de o anumită libertate religioasă comparativ cu perioada interbelică. Aș dori să menționez pentru ascultătorii dumneavoastră faptul că în perioada comunistă, în perioada interbelică, comunitatea baptistă comunității baptiste nu i-a fost recunoscut statutul de cult religios, deși în anul 1940, pentru scurt timp, a fost acordat acest drept. Cauza o vedem pe de-o parte la concepția statului, pe de-altă parte la presiunile bisericii
majoritare.
Alte aspecte fac referire la construcția, repararea și extinderea locașurilor de cult, unde
carnetele de predicator sau
carnetele de predicator, dacă ne referim la păstori, iată că aveau nevoie de o legitimație, de un carnet de păstor în baza căruia a carnetelor respective, aceștia puteau să-și exercite funcția, să-și exercite misiunea lor printre credincioși.
Într-o zonă limitată.
Da, într-o zonă limitată. Un lucru inedit, interesant, inedit, ar fi acela că carnetul de pastor este o moștenire din perioada interbelică. Nu este o invenție comunistă, da. Dacă mă refer la comunității, am discutat despre constituirea, atribuțiile și organele de conducere ale acestora, dar și de faptul că ele, comunitățile baptiste, au trecut printr-o serie de reorganizări ca să se potrivească reorganizării administrative a statului. Uniunea Baptistă în perioada respectivă purta numele de Uniunea Comunităților Creștine Baptiste, creată, iată, în anul 1919 și apoi organizată prin Congresul de la Buten din anul 1920. Am menționat o serie de pastori care s-au aflat la conducerea Uniunii Baptiste în perioada comunistă și după aceea, precum și secretarii generali. După cum se știe, Congresul Cultului reprezintă organul suprem de decizie, iar în perioada respectivă au avut loc mai multe congrese, congrese la care un istoric și o persoană care a trăit sau a analizat istoria comunității baptiste își dă seama de intervențiile statului. Un caz celebru, să zic așa, care vreau să-l amintesc, deși trece dincolo de perioada 65, este cel al alegerilor la Comunitatea Baptistă Oradea din 1975, referire la pastorul Liviu Olah, care la presiunile Departamentului Cultelor și a Securității nu a fost recunoscut în funcția respectivă și ulterior a trebuit să părăsească țara noastră. Ați amintit și am amintit și eu despre acele carnete de pastor și plecând de la ele doresc să menționez faptul că lucrătorul s-a mai confruntat cu o problemă, aceea reglementării serviciilor religioase, prin faptul că nu i s-a mai permis bisericii locale să aibă servicii religioase decât duminică dimineața și sâmbătă seara. Vorbim și de un control al predicilor, al mesajelor care se transmiteau și o verificare a celor care veneau în biserică. Cu toate acestea, din punct de vedere administrativ, comunitatea creștină baptistă și-a continuat existența în perioada comunistă.
Așa este și asta este Ăsta este meritul și puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Dragi ascultători, luăm o pauză muzicală, un cântec de suflet pentru sufletele, pentru inimile noastre, după care revenim cu domnul profesor Marius Silveșan, istoric, pentru a analiza ceea ce dânsul a scris, în special despre istoria Bisericii Baptiste de perioada de început a comunismului în țara noastră. Dragi ascultători, am revenit în emisiune cu domnul profesor Marius Silveșan, istoric, profesor la Institutul Teologic Baptist din București. Dânsul a scris și a luat doctoratul cu tema aceasta a perioadei istorice 48-65, sub îndrumarea cunoscutului profesor
Dinu,
și istoric.
Da, așa, exact. Dinuce Giurescu.
Dinuce Giurescu. Domnule profesor, continuăm să discutăm de ceea ce a însemnat pentru înaintașii noștri perioada de început a comunismului în țara noastră. Vorbesc de înaintașii noștri credincioși, evanghelici în general și baptiști în special.
Da. Aș dori să menționez faptul că pentru lucrători, pentru pastorii baptiști, perioada comunistă și nu numai a însemnat și a reprezentat una în care viața lor a fost dedicată slujirii, iar eu am prezentat în ce mod putem vorbi de o viață dedicată slujirii referitor la pastorii baptiști. Un alt element pe care l-aduc în discuție este cel care prezintă cel care un alt element pe care îl aduc în discuție este cel al educației teologice, deoarece aceasta urmărește modul în care putem vorbi de o educație în cadrul bisericilor baptiste în perioada respectivă și totodată de un alt tip de educație care se realiza prin intermediul seminarului teologic baptist de la București. Am prezentat atunci când m-am referit la seminar situația elevilor, o listă a directorilor instituției, modalitățile și mijloacele de control ale seminarului, informații, iată, despre biblioteca seminarului, deci aveam chiar și în perioada comunistă o bibliotecă care, deși a fost epurată, totuși a încercat să suplinească pe cât posibil nevoia de informare a elevilor de acolo, de la seminar. Și pot să concluzionez că cu toate constrângerile evidente și pentru ascultătorii dumneavoastră, după ce vor parcurge informațiile sau poate că unii dintre dumneavoastră, dintre ascultători, deja cunoașteți, deci cu toate aceste constrângeri evidente, bisericile baptiste au avut oportunitatea de a-și forma personalul de cult în cadrul propriilor instituții de învățământ, dar și perfecționarea acestora în cadrul, iată, Institutului Teologic Ortodox sau a Institutului Teologic Protestant de grad universitar. În cadrul unei discuții pe care am avut-o cu domnul pastor Nelu Roșu, i-am spus despre un caz inedit, acela al înaintașului nostru, al liderului nostru, pastorul Alexa Popovici, care în anii 50 a primit dreptul de a-și face studii la Institutul Teologic Ortodox din București, pe care nu le-a putut finaliza prin licență, nefiind de confesiune ortodoxă. Prin această referire trec într-o altă sferă, aceea armoniei dintre culte, văzută ca un factor al democrației populare. Prin această sintagmă doresc să fac referire la faptul că statul urmărea ca bisericile baptiste să aibă relații cu alte culte și totodată erau urmărite relațiile bisericilor baptiste cu alte biserici și organizații religioase din țară și din străinătate. Sunt abordate aici atât aspecte care țin de relațiile cu alte culte din România, cât și relațiile pe care Uniunea Baptistă din România le-a avut cu alte uniuni sau comunități creștine baptiste din Europa sau de pe alte continente. Dacă ne referim la planul relațiilor interne, avem în vedere aici relațiile dintre Biserica Baptistă și Biserica Ortodoxă, relațiile cu Biserica Reformată, dar și cu celelalte culte evanghelice, referire aici la creștini după Evanghelie, penticostali, adventiști. Astfel că trebuie să menționăm că am avut relații diferite între Biserica Baptistă și bisericile sau instituțiile menționate. Spre deosebire de relațiile pe care le-au avut cu evanghelicii, în cadrul relațiilor cu Biserica Ortodoxă vorbim de faptul că aceasta e considerat pe baptiști ca fiind tolerați și realiza rapoarte către departamentul cultelor prin intermediul căror aceștia erau acuzați de prozelitism, acuzație care venea din o înțelegere greșită a misionarismului evanghelic, aspect despre care am discutat atunci când am făcut referire la identitatea baptistă și aspectele prin care aceștia se definesc. Un alt aspect despre care aș dori să vorbesc este acela al persecuției și acomodării. Vorbim pe de-o parte de o persecuție din partea statului, persecuție atât prin faptul că unii pastori au fost arestați, bătuți, li s-a retras carnetul de păstor, studenții baptiști au fost dați afară de la facultate sau nu li s-a permis accesul la anumite instituții de învățământ superior. Pe de altă parte, vorbim și de o încercare din punct de vedere instituțional de acomodare cu statul, atât prin faptul că, spre exemplu, Întrumătorul Creștin Baptist, revista oficială a cultului, trebuia să publice articole tematice de 23 august sau cu ocazia altor sărbători religioase sau onomastice ale conducătorilor, pentru că altfel li s-ar fi interzis apariția, ar fi fost interzisă apariția revistei. În ultima parte a studiului meu, publicat în cartea pe care o discutăm, am vorbit despre răspunsul bisericilor creștine baptiste față de constrângerile vieții religioase și acest răspuns a fost unul atât instituțional cât și, să zicem, personal sau în grup. Când vorbesc de un răspuns instituțional, am în vedere acțiunile întreprinse de către biserica locală, comunitatea sau chiar Uniunea Baptistă pe parcursul perioadei comuniste sau chiar și a perioadei interbelice, în vederea apărării unor drepturi religioase a credincioșilor baptiști, în încercarea de a recupera o parte din ceea ce ei au pierdut, fie că era vorba de arestări, de retragerea carnetului de păstor, fie rechiziționarea caselor de rugăciuni sau altor lucruri de genul ăsta. În ceea ce privește celălalt palier al acțiunilor individuale și de grup, vorbim pe de-o parte de memorii, cum e, de exemplu, memoriul celor 50 de pastori baptiști sau memoriile și acțiunile inițiate de către pastorul Iosif Țon. Pe de altă parte, doresc să fac referire și la un eveniment deosebit, anume constituirea în anul 1978 a Comitetului Român pentru Apărarea Libertății Religioase și de Conștiință, cunoscut sub acronimul ALRC. Comitet înființat la inițiativa pastorului baptist Pavel Nicolescu. Și acest comitet a fost supus rigorilor persecuției, dar atât cât a putut funcționa în țară, acest comitet a adus în atenția autorităților din străinătate, a organizațiilor care monitorizau respectarea libertății religioase sau a instituțiilor din cadrul statului american sau alte instituții, problematica persecuțiilor din România. Și foarte interesant, atunci când am vorbit despre relația dintre Biserica Baptistă și Biserica Ortodoxă, sau mai bine spus, dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Baptistă, am vorbit despre persecuție. Când vorbim de răspunsul Bisericii Baptiste, iată, vorbim de dragoste, pentru că credincioșii baptiști, acest Comitet de Apărare a Libertății Religioase și de Conștiință, nu era preocupat doar de informarea Occidentului despre persecuțiile evanghelicilor, ci și despre persecuțiile unor preoți ortodoxi, cum a fost cel al părintelui Calciu Dumitrasa. Concluzionând, pot să menționez că prin intermediul acestei cărți am dorit să realizez o sinteză istorică a ceea ce a însemnat comunitatea creștină baptistă în această perioadă a comunismului românesc, confruntările cu regimul comunist, cu ideologia marxistă, ateistă și faptul că cu toate aceste constrângeri, Cuvântul lui Dumnezeu a putut fi propovăduit, iar instituția ca atare a supraviețuit și iată că își duce mai departe menirea de a prezenta credincioșilor și lumii mesajul Evangheliei lui Hristos.
Da, mulțumesc. Domnule profesor, ne-au mai rămas 4-5 minute, timp în care am o rugăminte, până vă veți întoarce în Constanța data viitoare, să ne prezentați în detaliu și a doua noastră carte, Cultele Neoprotestante și Drepturile Omului. Vreau să o prezentați acum succint. Mulțumim pentru prezentarea primeia, și anume Istoria Baptiștilor între 48 și 65. Foarte succint, în 4 minute, dacă puteți. Sunt sigur că un profesor bun poate și în detaliu, dar poate și succint să-și prezinte o lucrare. Ne provocați și o citim în data viitoare și data viitoare ne o veți expune mai în detaliu.
Ultima apariție se intitulează Cultele Neoprotestante și Drepturile Omului, un strigăt la Radio Europa Liberă, aprilie 1977, carte realizată împreună cu istoricul Bogdan Emanuel Răduț. Prin intermediul acestei lucrări, noi, autorii, am dorit să aducem în atenția celor interesați, fie oameni simpli, fie membri ai cultelor evanghelice, fie cercetători, un document de valoare privind istoria, iată, a comunității evanghelice românești sub comunism. Dacă în prima parte am vorbit doar de Biserica Baptistă, iată, acum ne extindem un pic și fac referire aici, facem referire în cartea de față la memoriul de protest, memoriul document, cum a fost denumit el, cultele neoprotestante și drepturile omului, redactat de un grup de 6 credincioși evanghelici și lideri și înaintat către ambasada SUA, ambasada Marii Britanii, Radio Europa Liberă și alte instituții, fiind citit la Radio Europa Liberă la începutul lunii aprilie 1977. Cei 6 semnatari ai acestui memoriu de protest au fost următorii: pastorul Iosif Țun, pastorul Aurel Popescu, pastorul Pavel Nicolescu, Silviu Cioată, de la un proeminent lider al fraților creștini după Evanghelie, Constantin Caraman, pastorul Constantin Caraman de la Frații Pentecostali și Radu Dumitrescu, despre care din documente aflăm că era învățător baptist. Pe scurt, prin intermediul memoriului care se întinde pe parcursul a 20 de pagini, autorii au dorit să prezinte lumii libere faptul că ceea ce afirma propaganda comunistă despre libertatea religioasă nu era real. Vorbim de un cadru legislativ care avea interdicții, prin intermediul căruia erau interdicții la adresa credincioșilor, dar foarte interesant și specific pentru acest memoriu este faptul că autorii au documentat atât, au documentat dreptul credincioșilor de a se exprima liber, de a se închina liber, prin intermediul unor documente internaționale la care România era parte, prin intermediul constituțiilor și altor legi interne, iar pe de altă parte au documentat foarte bine persecuția religioasă din România. Astfel că atunci când spuneau credincioși și evanghelici, studenții sunt dați afară la facultate, autorii au venit și au prezentat specific cazuri ale unor credincioși, ale unor studenți, elevi care au fost persecutați ca urmare a acestor a credinței lor. Sumarizând, putem spune, pot spune că documentul respectiv a avut un impact deosebit în perioada respectivă și a prezentat lumii libere fața nevăzută a comunismului românesc.
Mulțumim foarte mult, domnul, să vă binecuvinteze. Domnule profesor, de ce nu, pentru că se face și muncă pastorală acolo la institut, vă rog să ne spuneți nouă și ascultătorilor noștri unde pot găsi informații despre cărțile prezentate și despre materialele și cercetările dumneavoastră în domeniul istoriei credinței, mai ales evanghelice, în țara noastră. Pe internet la...
Pe site-ul meu, istoriaevanghelica.ro.
istoriaevanghelica.ro, inclusiv prin aceasta vor găsi posibilitatea de a procura
cărțile despre care am discutat.
Da. istoriaevanghelica.ro. Vă mulțumim foarte mult și închei cu gândul acesta, dragi ascultători, care mi-a venit acum în memorie, și anume, mi-e dor de anii ce au trecut, mi-e dor de anii ce au să vină, în mine simt un dor tăcut, dorul de a fi mereu lumină. Domnul să vă binecuvânteze, vă mulțumim cu o dată.
Și eu vă mulțumesc.
Fiți binecuvântați, dragi ascultători.